το έργο της αλλαγής και της μεταμορφώσεως του ανθρώπου, της λυτρώσεώς του από την αμαρτία και από το κακό, είναι πολύ δύσκολο. Και πόσο δύσκολο είναι, το αντιλαμβάνεται κανένας από αυτά που ακούσαμε σήμερα από την Ευαγγελική περικοπή του Αγίου Μάρκου, από την οποία διδασκόμαστε ότι ενώ ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός, ο Πάνσοφος, ο Δυνατός, ο Γοητευτικός, ο Ελκυστικός, είχε σχεδόν τελειώσει το τριετές έργο του και ευάδιζε προς το πάθος, και θα περίμενε κανείς ότι οι μαθητές του, οι Απόστολοι, οι 12, θα είχαν κατανοήσει την πνευματικότητα της σωτηριώδους αποστολής του. Εν τούτης παρακολουθήσαμε με λύπη ότι ακόμη και προς το τέλος της διδασκαλίας και το έργο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οι ίδιοι οι Απόστολοι, κατήχοντο από κοσμικά και από ανθρώπινα πάθη. Και ενώ ο Χριστός βάδιζε προς το πάθος, εκείνοι του ζητούσαν αξιώματα και δόξες. Τον πλησίασαν, όπως ακούσαμε, οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, και του ζήτησαν όταν δημιουργήσει τη βασιλεία του, την οποία μέχρι του Σταυρού και της Αναστάσεως την φανταζόταν ως μια κοσμική βασιλεία. Του ζήτησαν λοιπόν όταν θα γίνει βασιλιάς του κόσμου, κατ' εξαίρεσιν να βάλει τους δυο αδελφούς, ένα από τα δεξιά και ένα από τα αριστερά του, να τους δώσει την πρωτοκαθεδρία, αφήνοντας τους άλλους συμμαθητάς τους, οι οποίοι όταν τα άκουσαν όλα αυτά στεναχωρέθηκαν και οργίστηκαν. Με συνέπεια ο Χριστός να τους πει ότι δεν ξέρετε τι ζητάτε. Η βασιλεία η δική μου δεν είναι σαν τη βασιλεία των ανθρώπων του κόσμου τούτου, δεν είναι εξουσιαστική βασιλεία, αλλά είναι βασιλεία πνευματική, βασιλεία ταπεινώσεως, βασιλεία θυσίας. Φαίνεται λοιπόν πόσο δύσκολο ήταν ιδιαίτερα πρώτου Σταυρού και πρώτης Αναστάσεως και πρώτης Καθόδου του Αγίου Πνεύματος να οδηγηθούν οι άνθρωποι στην βελτίωση, ακόμη και όταν δάσκαλός τους και οδηγός τους ήταν ο ίδιος ο Θεός. Αν δεν κατερχόταν το Άγιο Πνεύμα για να αρχίσει το έργο της σωτηρίας και αναγεννήσεως του ανθρώπου μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, θα εξακολουθούσε η ανθρωπότητα να δυναστεύεται από τα πάθη του εγωισμού, της εξουσιαστικότητας, της σαρκολατρίας, της ειδονοθυρίας και όλα τα άλλα πάθη. Και πόσο, να πούμε στη συνέχεια, μετά από τον σταυρικό θάνατο, την Ανάσταση του Κυρίου, την Ανάληψη και την Κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, το έργο αυτό διευκολύνθηκε μέσα στην Εκκλησία, και η Εκκλησία με τη χάρη του Θεού είναι ένας κόσμος όπου μπορεί κανείς να αλλάξει τον εαυτό του, να αναγεννηθεί. Φαίνεται από την εορτάζουσα σήμερα, Οσία Μαρία την Αιγυπτία, στην οποία πολλές φορές αναφερθήκαμε και σε προηγούμενες χρονιές, στην οποία όμως και πάλι θα αναφερθούμε εφέτος, παρακολουθώντας τον θαυμάσιο βίο της, τον οποίο συνέγραψε ο Σοφρόνιος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, μια επίσης πολύ μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας. Όχι βέβαια όλων των δύο, αλλά όπως κάναμε και σε περιπτώσεις άλλες, και στην περίπτωση του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και στην περίπτωση του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, του συγγραφέως της Κλίμακος, θα διαιρέσουμε τον βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας σε τρία τμήματα, και αν ο Θεός μας έχει καλά και τα επόμενα τρία χρόνια, θα παρακολουθήσουμε και το τρίτο τελευταίο κομμάτι της εδώ στον Άγιο Αντώνιο. Πριν όμως σας παρουσιάσω το πρώτο κομμάτι του βίου της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, όχι απλώς για να ικανοποιήσουμε την ιστορική μας περιέργεια, αλλά για να αποκομίσουμε διδάγματα μέσα από αυτόν τον βίο, έχει πολλά διδάγματα το κείμενο του Αγίου Σοφρονίου, το κείμενο του βίου, ας κάνω μία σύντομη αναφορά συνολικά στο βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας για όσους δεν τον ενθυμούνται, με βάση το συναξάρι που τα λέει πολύ σύντομα. Η Αγία λοιπόν Μαρία Αιγυπτία, ενώ ήταν 12 ετών, ξέφυγε από την προσοχή και την επιστασία των γονέων της ήρθε στην μεγάλη τότε πόλη της Αλεξανδρίας και εκεί μετά από τα 12 της έτη έζησε βίο άσωτο επί 17 χρόνια. Το 12χρονο κοριτσάκι μέχρι την ηλικία των 29-30 ετών. Κατόπιν λέει από κάποια περιέργεια κινουμένη μαζί με άλλους προσκυνητάς θέλησε να πάει στο Ιεροσόλυμα και να παρευρεθεί στην εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και ήταν τόσο πολύ δεμένη στον αμαρτωλό βίο, στα σαρτικά πάθη, ώστε ακόμη κατά το ιερό αυτό ταξίδι στα Ιεροσόλυμα παρέσυρε πολλούς νέους σε κάθε είδος ακολασίας και τους οδήγησε στο βυθό της απολίας. Όταν όμως θέλησε να εισέλθει μέσα στον περίφημο ναό της Αγίας Αναστάσεως την ημέρα κατά την οποία γινόταν η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, αισθάνθηκε 3 και 4 φορές μία δύναμη αόρατη η οποία την εμπόδιζε να εισέλθει μέσα στο ναό. Ενώ όλος ο υπόλοιπος κόσμος, το πλήθος, ευχερός πήγαινε να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Το γεγονός αυτό την έκανε, ήταν φιλότιμη και ευαίσθητη η Οσία Μαρία, επλήγη λέει, πληγήσα την καρδία και αποφάσισε εξαιτίας του γεγονότος αυτού να αλλάξει την ζωή της και να εξηλαιώσει τον Θεό με την μετάνοιά της. Ας σημειώσω εδώ ότι πολλοί ορθώς θεωρούν πως η περίπτωση αυτής της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας είναι η περίπτωση μια συνέχεια της παραβολής του ασώτου Ιού, με την οποία παραβολή άρχισε η Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή. Ένας νέος άνδρας εκεί, άσωτος Υιός, ασώτευε, μια νέα γυναίκα τώρα, η Οσία Μαρία η Αιγυπτία, ασώτευε και αυτή στα νιάτα της. Ευθύς λοιπόν, μόλις απεφάσισε να αλλάξει τον Θεό του με την μετάνοια, αμέσως επέστρεψε στην εκκλησία και τώρα κατόρθωσε και να μπει εύκολα, χωρίς να εμποδιστεί από την αόρατη Θεία Δύναμη. Προσκύνησε το τίμιο ξύλο, την ίδια ημέρα ανεχώρησε από την Ιερουσαλήμ, πέρασε τον Ιορδάνη, πήγε στα ενδότερα της ερήμου και εκεί στην έρημο έζησε άλλα 47 έτη, πολύ σκληρή ζωή και υπεράνθρωπη, μόνη, μόνο Θεό προσευχομένη, εντελώς μόνη. Από τα 29 της άλλα 47 έτη, άλλα 50 χρόνια μέσα στην έρημο ολομόναχη. Και περί το τέλος της ζωής της, την συνάντησε ο ερημίτης ο Ζωσιμάς και αφού διηγήθηκε στον Άγιο Ζωσιμά τον βίο της, τον παρακάλεσε το επόμενο έτος να της πάει τα Άγια Μυστήρια για να κοινωνήσει, το οποίο έκανε ο Άγιος Ζωσιμάς το επόμενο έτος κατά την Μεγάλη Πέμπτη. Το δε επόμενο έτος, το τρίτο έτος, όταν ξαναγύρισε ο Όσιος Ζωσιμάς για να την ξανακοινωνήσει, την βρήκε νεκρή, ξαπλωμένη επάνω στη γη και γράμματα πλησίων αυτής τα οποία έγραφαν «Αβά Ζωσιμά, θάψον όδε το σώμα της αθλίας Μαρίας. Απέθανον την αυτήν ημέραν, καθήν εκοινώνησα των αχράντων μυστηρίων». Μόλις είχε κοινωνήσει το προηγούμενο έτος, είχε πεθάνει και την βρήκε και κοιμημένη νεκρή ο Άγιος Ζωσιμάς μετά από ένα έτος. Εύχου υπερημών. Αυτός λοιπόν είναι συντομία, όπως μας το παρουσιάζει σύντομα το συναξάρι, ο βίος της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Εμείς όμως θα παρακολουθήσουμε τώρα εδώ το πρώτο τμήμα αυτού του θαυμάσιου βίου που έχει γράψει ο Πατριάρχης Σοφρόνιος, που έχει πολλά διδάγματα. Θα παρακολουθήσουμε τον βίο από τη στιγμή που αυτός ο Αββάς Ζωσιμάς ο μοναχός αποφασίζει να πάει σε ένα άλλο μοναστήρι κοντά στον Ιορδάνη ποταμό και από το μοναστήρι εκείνο βγαίνει και αυτός έξω στην έρημο την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής και συναντά την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Αυτό θα παρουσιάσουμε σήμερα, δεν θα προλάβουμε όλο εδώ, θα συνεχίσουμε και στο Άγιο Αρχονταρίκη. Το επόμενο έτος, συν Θεώ, θα παρουσιάσουμε εδώ πώς διηγήθηκε η ίδια η Οσία Μαρία τον βίο της στον Αββά Ζωσιμά και το τρίτο έτος, συν Θεώ, θα παρακολουθήσουμε το τέλος όλης αυτής της ιστορίας, πώς ο Άγιος Ζωσιμάς επέστρεψε μετά το τρίτο έτος στην έρημο και βρήκε και κοιμημένη την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Αρχίζοντας λοιπόν, ο Πατριάρχης Σοφρόνιος τον βίο λέει ότι δεν είναι καλό να κρύβουμε τα έργα και τα μεγαλεία του Θεού. Πρέπει να παρουσιάζουμε τα θαύματα και τα μεγαλεία του Θεού. Διότι είναι πολύ επικίνδυνο, λέει, για τις ψυχές μας σιγάν Θεού έργα. Έχει πολύ μεγάλη, όσοι κρύβουμε τα θαύματα και τα έργα του Θεού. Για το λόγο λοιπόν και εγώ φοβούμαι να σιωπήσω αυτό το μεγάλο και σπουδαίο θαύμα, το σπουδαίο γεγονός το οποίο έμαθα, ένα μεγάλο θαύμα η οποία έφτασε μέχρι σε μένα περίπου την περίοδο εκείνη. Η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία πρέπει να έζησε και αυτή τον έκτο, περί το τέλος του 6ου αιώνος ή τις αρχές του 7ου αιώνος. Ήταν δε, είναι δε θεωρεί ο Άγιος Σοφρόνιος πως είναι τόσο σημαντικός, τόσο θαυμαστός ο βίος της Ιωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που οι άνθρωποι όταν τον ακούσουν προφανώς θα απιστήσουν με όλα τα γεγονότα τα οποία εκτελήσονται σε αυτόν τον συνταρακτικό βίο. Τους παρακαλεί όμως και τους λέει ότι ακόμη και σε αυτούς οι οποίοι δεν θα πιστεύσουν εύκολα σε αυτόν τον βίο, εγώ παρακαλώ να τους ελεήσει ο Κύριος και θα έρθω στην ίδια την διήγηση, λέει, εις τρόπον ώστε η χάρη του Αγίου Πνεύματος να πείσει και αυτούς οι οποίοι δεν θα πιστεύσουν στα θαυμαστά γεγονότα της ζωής της Ιωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, αλλά και να χαριτώσει επίσης τις ψυχές της όσιες οι οποίες με πολύ λαχτάρα περιμένουν να ακούσουν το βίο. Υπήρξε λοιπόν κάποιος μοναχός, λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, στα μοναστήρια της Παλαιστίνης, ο οποίος εκοσμεί το βίο και λόγο, ο οποίος είχε παραδοθεί στην μοναχική ζωή από αυτά τα σπάργανά του, από μικρό παιδί τον παρέδωσαν οι γονείς του σε ένα μοναστήρι. Ο μοναχός αυτός ονομαζόταν Ζωσιμάς. Αυτός λοιπόν εμόνασε καταρχήν σε ένα μοναστήρι της Παλαιστίνης και εκεί στο μοναστήρι αυτό άσκησε κάθε είδος ασκήσεως και κάθε είδος εγκρατείας. Τηρούσε όλα όσα του έλεγαν οι γεροντάδες του, κάθε είδος ασκήσεως, κάθε εγκράτεια και κάθε κανόνα παραδεδομένο τηρούσε. Και ο ίδιος δε προσπαθούσε και δικά του και δικές του ασκήσεις να επιτελεί πνευματικές, ζητώντας υποτάξε την σάρκα το πνεύματι. Προσπαθούσε να υποτάξει την σάρκα στο πνεύμα. Και τόσο πολύ, λέει, είχε προχωρήσει στην τελειότητα, εις τρόπον ώστε είχε αξιωθεί ακόμη και θεία οράσεως, ο Θεός τον αξίωσε ακόμη να βλέπει και θεία οράματα. Και έγινε γνωστός σε όλη την κοινότητα την μοναστική των μοναστηριών της Παλαιστίνης. Όταν είχε φτάσει λοιπόν σε τέτοιο είδος τελειότητος ο Αββάς Ζωσιμάς, κάποια φορά του πέρασε ένας λογισμός υπερηφανίας. Και οι Άγιοι έχουν λογισμούς, κανένας δεν είναι τέλειος. Και του έλεγε αυτός ο λογισμός: «Εγώ», λέει, «εδώ στο μοναστήρι αυτό ήρθα από τις μητρικές μου αγκάλες και μέχρι τα 53 μου, μέχρι του 3ου και 50ου έτους, ακολούθησα εδώ ασκητικό δρόμο και προχώρησα αρκετά πνευματικά. Άραγε», λέει, «είμαι τελειωμένος, έχω τελειοποιηθεί σε αυτόν τον δρόμο και δεν μου χρειάζεται τίποτε άλλο, έχω φτάσει στα ύψη της τελειότητος». Και όταν, λέει, είχε αυτόν τον λογισμό της υπερηφανίας, ο οποίος του έλεγε: «Άραγε, υπάρχει άλλος μοναχός ο οποίος θα μπορούσε να μου διδάξει κάτι άλλο το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω ή το οποίο δεν το έκανα στην μοναστική μου ζωή? Άρα ευρίσκεται της των ενερήμων φιλοσοφούντων ως καταπράξην ή θεωρίαν πρωτεύη μου? Άλλα και υπάρχει κανένα στην έρημο ο οποίος είναι ανώτερος από μένα, είναι πρώτος από μένα και στην πράξη και στη θεωρία?» Και ενώ σκεφτόταν αυτά, του φάνηκε μία μορφή, ένας άγγελος, ο οποίος του είπε με διάκριση: «Ζωσιμά, πολύ καλά αγωνίστηκες και όσο είναι δυνατόν να αγωνιστεί κανένας, αλλά κανένας ανάμεσα στους ανθρώπους δεν έχει το τέλειον. Ουδείς ένα ανθρώπις έχουν το τέλειον. Αλλά πάντοτε, όσα και αν κατορθώσουμε, μπροστά μας ο αγώνας είναι μεγαλύτερος και σπουδαιότερος και υψηλότερος, ακόμη και αν δεν το γνωρίζουμε. Γι' αυτό, για να καταλάβεις», λέει, «και εσύ πόσοι άλλοι δρόμοι ανώτεροι προς σωτηρία υπάρχουν από αυτόν που εσύ ακολούθησες μέχρι τώρα, βγες λοιπόν από το μοναστήρι σου και πήγαινε σε ένα άλλο μοναστήρι που είναι κοντά στον Ιορδάνη και εκεί θα σου αποκαλυφθούν καινούργιοι δρόμοι ασκητικής τελειότητος». Και πράγματι ο Άγιος Ζωσιμάς εγκατέλειψε το μοναστήρι του, αφού αυτό ήταν σχήμα και ήταν εντολή του Θεού, πήγε σε ένα άλλο μοναστήρι κοντά στον Ιορδάνη και αφού διηγείται εδώ ο Άγιος Ζωσιμάς τα της υποδοχής του εκεί από τον ηγούμενο κτλ, μας λέει ότι εκεί που πήγε στο μοναστήρι αυτό, το πολύ καλό και ασκητικό μοναστήρι, είδε ο Άγιος Θωμάς μοναχούς οι οποίοι έλαμπαν στην πράξη και στην θεωρία το πνεύμα της ζέοντας και το Κυρίο δουλεύοντας. Ήταν διαρκώς στα χείλη των μοναχών ψαλμωδία ακατάπαστος, πάνιχος όλη τη νύχτα έψαλον, και στα χέρια τους διαρκώς είχαν το εγώχειρο, και ενώ εργαζόταν το εγώχειρο συγχρόνως έλεγαν και ψαλμούς από του Δαβίδ. Κανένας λόγος αυτούς αργός δεν επολιτεύεται, δεν αργολογούσαν, δεν ασχολούνται με αργολογία, ούτε φρόντιζαν για επίγεια πράγματα, ούτε για βιωτικές μέρημνες. Ένα ήταν και μόνο το σπουδαζόμενο σε αυτούς τους μοναχούς του μοναστηριού. Ποιο ήταν το σπουδαζόμενο? Το έκαστον αυτών νεκρών είναι το σώματι, να νεκρώσουν το σώμα τους, ως άπαξ το κόσμο και τις εν το κόσμο πάσιν αποθανόντες, γιατί έχουν αποθάνει για τον κόσμο, και μη υπάρχοντες, και σαν να μην υπάρχουν πλέον για τον κόσμο. Τροφήν δε ήχων αδάπανων τα θεόπνευστα λόγια. Τροφή τους αδάπανη ήταν η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Έτρεφαν βέβαια και το σώμα τους, αλλά μόνο με τα αναγκαία. Άρτο και ύδατη, μόνο με ψωμί και με νερό, ως έκαστον εκείνη το προς την θείαν αγάπην διάμυρον. Όταν λοιπόν, λέει, πέρασαν αρκετές ημέρες μέρα σε αυτό το μοναστήρι και θαύμασε ο Αββά Ζωσιμάς την πολύ πνευματική υψηλή ζωή των μοναχών του μοναστηριού αυτού, και έφτασε η περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που οι χριστιανοί φροντίζουν και την τηλούν με πολύ ακρίβεια, προκαθέρου σιγάρε αυτούς εις την του Θείου πάθους και της Αναστάσεως του Χριστού προσκύνησιν, προκαθερόμαστε, καθαρίζουμε τους εαυτούς μας για να αξιωθούμε να προσκυνήσουμε τον Σταυρό και την Αγία Ανάσταση. Και ενώ η πύλη του μοναστηριού, την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, δεν ανοίγει σε κανέναν, είναι κλειστή, κλειστό το μοναστήρι, την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, υπάρχει, λέει, ο εξής κανόνας στο μοναστήρι αυτό, ο οποίος υπήρχε και σε άλλα μοναστήρια, ο οποίος εφυλάται το από την παράδοση, και αυτός ο κανόνας κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο λόγος για τον οποίο έστειλε ο Θεός τον Άγιο Ζωσιμά στο μοναστήρι αυτό, για να αποκαλυφθεί στη συνέχεια ο βίος της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Ποιος είναι ο κανόνας αυτός, τον έχουμε πει και άλλες φορές. Την πρώτη Κυριακή των νηστιών, αφού ετελείτο η Θεία Λειτουργία το πρωί, η τυρινή η δική μας, κατά το σύνηθες και των ακράντων έκαστος και ζωοποιών μυστηρίων έγινε το μέτοχος και τροφής μικράς μετελάμβανον. Και το απόγευμα συγκεντρωνόταν όλοι στο ευτήριον, και εκεί αφού γινόταν πάλι ευχές και προσευχές ο εσπερινός της συγχωρήσεως, τότε όλοι, αφού άνοιγε η πόρτα του μοναστηριού, έφευγαν από το μοναστήρι, παίρνοντας ο καθένας πολύ ελάχιστα μαζί του για συντήρησή του. Και μας λέει εδώ τι έπαιρνε ο καθένας για να περάσει όλη την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή μέσα στην έρημο, για να μην γονγίζουμε εμείς οι οποίοι τα έχουμε όλα και μια μικρή νηστεία δεν μπορούμε να φυλάξουμε. Τι έπαιρνε ο καθένας? Έπαιρναν, ο άλλος έπαιρνε λίγο ψωμί, άλλος έπαιρνε ξηρά σίκα, άλλος χουρμάδες φήνικες, άλλος έπαιρνε όσπρια βραχέντα ενίδατη, όσπρια τα οποία είχαν βραχεί μέσα στο νερό, άλλος δε τίποτε παρά μόνον το σώμα του και το ράκιον όπερι ευέβλητο, και ετρέφεται μόνον με βοτάνες και με χόρτα που βρισκόταν μέσα στην έρημο. Και άφηνα στο μοναστήρι μόνον ένα ή δύο μοναχούς, όχι, λέει, για να φυλάξουν, αυτό είναι πολύ διδακτικό και για τα σημερινά μοναστήρια, όχι για να φυλάξουν αυτά που υπάρχουν μέσα στα μοναστήρια, ουδέν γαρ ίντι παρεκκίνης κλέπτες ευάλωτον. Δεν υπήρχε τίποτα μέσα στα μοναστήρια που να μπορούσαν να το πάρουν οι κλέφτες, αλλά γιατί? Αλλά η να μη το ευκτήριον αλειτούργητον καταλείπητο, για να μην μείνει ο ναός αλειτούργητος. Και έμειναν 40 ημέρες δυο μοναχοί, μόνο και μόνο για να κάνουν τις ακολουθίες μέσα στο μοναστήρι. Έφυγαν λοιπόν όλοι, έφυγε και ο Άγιος Ζωσιμάς, αφού και αυτός πήρε μερικά τρόφιμα μαζί του, και επέστρεφαν, λέει, στο τέλος της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, την Κυριακή των Βαΐων. αφού περνούσαν όλες τις 40 ημέρες με τόσο λίγα εφόδια, επέστρεφαν την Κυριακή των Βαΐων. Και δεν τους ένοιαζε τι έκανε ο άλλος, ποιος νίστευσε, τι κατόρθωσε μέσα στην έρημο, ο καθένας κοίταζε τον εαυτό του. Έκαστος γάρεν τη ερήμο γενόμενος, υπαθλωθέτη Θεό, καθεαυτόν ηγονίζεται. Κοίταζε πώς θα αγωνιστεί ο ίδιος, θα προχωρήσει πνευματικά. Δεν τον ενδιέφερε, ούτε προσπαθούσε να βρει άλλους συνασκητάς μέσα στην έρημο. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος Ζησιμάς, αφού πήρε μικρά εφόδια, πήρε επίσης τον δρόμο μέσα στην έρημο και τον μεν κανόνα διετέλει την έρημον διερχόμενος και καιρόν τροφής επιείτο την ανάγκη της φύσεως. Και έτρωγε μόνον όταν ένιωθε ότι πεινούσε. Όχι σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά μόνον όταν πεινούσε. Εκάθευδε δε νυκτός εις γην ο λίγων κατακλεινόμενος και ύπνου μετρίου γευόμενος. Τη νύχτα κοιμόταν κάτω στη γη μέσα στην έρημο, όπου νύχτωνε, όπου είναι αυτόν ότι σε σπέρας χρόνος κατέλαβε. Και το πρωί πάλι όρθρουβα Θεός άρχισε να βαδίζει μέσα στην έρημο και ήθελε διαρκώς να βαδίζει και τα λοιπά. Πέρασαν λοιπόν 20 μέρες μέσα στην έρημο και κάποια στιγμή σταμάτησε από αυτήν την οδηπορία και εκεί θέλησε να σταματήσει κάποια στιγμή την έντονη οδηπορία και εκεί μας διηγείται εδώ ο Άγιος Ζωσιμάς πώς έγινε η συνάντηση με την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, την οποία όμως συνάντηση θα την διηγηθούμε κάτω στο Αρχονταρίκι. Αγαπητοί μου, από αυτήν την σύντομη αναφορά στο πρώτο τεμάχιο, το μισό πρώτο τεμάχιο του βίου της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, αντιλαμβάνεστε πόσο τότε οι μοναχοί ήταν ευλαβείς, πόσο τα μοναστήρια ήταν λιτά, πόσο εσέβονται όλοι την νηστεία της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, πόσο λιτά περνούσαν όλοι την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή, και ας κρίνουμε εμείς και ας συγκρίνουμε τη δική μας ζωή με τη ζωή αυτών των Αγίων και ας βάλουμε τα ανάλογα συμπεράσματα. Αμήν.
Όπως που θα